Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Российские медии протягивают информационную войну супроти Александра Лукашенко. Осужденный на 5 лет керовник шкловской суполки БНФ Александр Федоров не трапил под амнистию. Предпринимальники пропоновали обвестить развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси державным приоритетом.
Одразу после новинок.
У Минску 21 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Дзярсакратар США Хілары Клінтон падчас свайго візіту ў Пакістан абвясціла пра выдзяленне краіне маштабнага пакету дапамогі на паўмільярды даляраў. США выдаткуюць гэтыя сродкі на праекты развіцця водазабеспячэння, сельскай гаспадаркі і сістэмы аховы здароўя Пакістану. Сёння ж Хілары Клінтон прыбыла ў Кабул, дзе запланаваная яе сустрэча з прэзідэнтам Карзаем, а таксама ўдзел у заўтрашняй канферэнцыі аб будучыні Афганістану. Колькасць ахвяраў чыгуначнай катастрофы на ўсходзе Індыі перавысіла 60 чалавек, больш як 100 параненыя. Цягнік урэзаўся ў іншы састаў на станцыі Садхія. Міністр транспарту Мамата Бенерджы не выключыла акт сабатажу. Аднак прадстаўнік Міністэрства грамадзянскай абароны заявіў, што прычынай стала халатнасць, а не сабатаж. Верхняя палата Расійскага парламенту Савет Федэрацыі ўхваліў законапраект, які пашырае правы Федэральнай службы бяспекі. Дакумент ужо быў ухвалены ніжняй палатай і цяпер патрэбны толькі подпіс прэзідэнта Мядзведзева, які ініцыяваў закон. Паводле яго, органы ФСБ змогуць выдаваць папярэджанні асобам, дзеянні якіх, як лічыцца, нясуць пагрозу бяспецы краіны. Асобы, якія будуць перашкаджаць у дзейнасці супрацоўнікам ФСБ, могуць быць аштрафаваны або арыштаваны да 15 сутак. Супраць законапраекта выступілі многія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці і апазіцыі, якія ўбачылі ў ім крок у бок усталявання паліцэйскай дзяржавы. Организация безопасности и сотрудничества у Европы осудила сегодняшнее убийство журналиста у Греции. По воле полиции 37-годовый Сократ Джалиас, керовник приватной радиостанции, был застрелен трьма нападниками перед своим домом у пригороде Атенау. Прадстаўнік АБСЕ у справе свабоды СМІ заявіў, што ўлады Грэцыі павінны забяспечыць хуткае і стараннае расследаванне гэтага забойства, а таксама інфармаванне грамадскасці пра гэта. Турецкая юстиция обвинуватила